habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo talaadaha bisha abrilna waa 23 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. idaacaddan waxaa wajirada kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya.
mid wuxuu ahaa logistikada guud ee al-shabaab buu u qaabilsanaa oo ah ninkii la yihahda aadan xombe, ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qeyb ka mid ah hogaamineysu ka mid ahaa. marka laba qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankan khawaarijta al-shabaab. waxay dhowrjab ku tahay britaanka in ay al-shabaab sii jirayaan.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka galka baarista oo aanu ku eegayno xanuunka dhimirka.
waxa xanuunkeeda ay ku caddaanayo oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan oo qaba, tusaale ahaan haddii hurdanaan ku dhacdo saaxiibadii uu kuli jiray uu joojiyo, shaqadii sabeeyey uu joojiyo, cuntadii uu ka go-o, waxaasoo dhan haddii ay ku dhacaan oo uu naxnaxayo taamusayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hogaamiyaasha dadka dibadbaxaya ka wada dalkaasi suudaan ayaa ku booriyay dadkaasi inaanay ka tegin waddooyinka ayna sii wadaan mudaaharaadka. ujeeddaduusu ay tahay in lagu soo duleeyo hogaamiyaasha militariga in ay xukunka ku wareejiyaan duulashayada. golaha militariga ee kumelgaarka ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha in si dhaqsiya ay u furaan waddooyinka ayna isaga tagaan halkaasi, isla markaasna ay ka qaadaan xanibaadyada ay dhigeen. militariga ayaa wuxuu awoodda ka qaaday madaxweynihii hore cumar xasan albashiir 11-kii bishan abril, iyadoo tan iyo markaasna aanay wareejin xilka oo ay dalbanayaan dibadbaxayaashu.
kooxda ISIS ayaa salaasada maanta ah mas-uuliyadda sheegatay weeraradii qaraxyada ahaa ee Sri Lanka ee lagu dilay in ka badan 300 qof ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale oo ka qaybgelayay ciidda Easterka ee Masiixiyiinta. sheegashada ayaa ka timi wakaaladda wararka acmaaq ee taabacsan kooxda mintidiinta ah. sidoo kale talaadada maanta wasiirka gaashaandhigga ee Sri Lanka ayaa baarlamaanka u sheegay in kuwii weerarka soo qaaday ay kaniisadda ugu argudayeen weerarkii labada masaajid ee bishii hore ka dhacay dalka New Zealand. wasiirka gaashaandhigga ee Sri Lanka faahfaahin kamaanu bixin baaritaanka sida uu u socdo iyo arrimaha la xidhiidha qaraxyadaasi. afhayeenka booliiska ayaa sheegay salaasada maanta ah in lasoo qabtay 40 qof oo lala xidhiidhinayo inay ku lug lahaayeen xasuuqaas, kaasoo noqday midkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi ku yaala koonfurta Aasiya ilaa iyo intii u dhammaaday dagaalkoodii sukeeyey sanadkii 2009.
maxkamadda sare ee Myanmar ayaa waxay diiday rafcan ay qaateen laba wariye oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen xeerka sirta rasmiga ah ee dalkaasi oo qarniyaal soo jiray. Wallon iyo Kiausou waxa ay tabiyeen bacsigii bahalnimada ahaa ee ciidamada dalkaasi Myanmar ay ka geysteen gobolka Rakhine ee muslimiintu ay degan yihiin, kaas oo sababay ilaa iyo 700,000 oo qoomiyad Rohingya ah inay xuduudda Bangladesh ay ka tallaabaan iyaga oo naftooda la cararaya bishii Agoost ee sanadkii 2017. labada wariye waxaa la qabtay bishii Diseembar ee isla sanadkaasi kadib markii ay laba sarkaal oo ka tirsanaa buliiska kulan ay kula qaateen maqaayad ku taala Yangon, kuwaasi oo ay ka gudoomeen waraaqo sira. wariyaasha ayaa baaris ku hayay dilwadareed ay buliiska 10 qof oo ringaha muslimiinta ay ugu geysteen tuulada Indin. wariyaasha ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi 7 sano.
hay-adda Maraykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in dhulgariir labaad uu ka dhacay koonfurta dalka Filibiin. dhulgariirkan ayaa dilay ugu yaraan 11 qof. dhulgariirkan ayaa awooddiisa lagu qiyaasay 6 riktar iyo badh oo ah cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka. inta badan dadka ku geeriyooday dhulgariirkii hore ee shalay oo isniin ah ayaa laga soo hoos saaray burburka dhisme suuq ah oo ku yaalay magaalada Boorak. hay-adda Mareykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in u bucda dhulgariirka ay qiyaastii 60 kilomitir u jirtay caasimadda Manila. dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in dhulgariirka laga dareemay saraha dhaadheer ee magaalada Manila. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Aadan Cobe, waxaana la sheegay in markii uu isa soo dhiibay uu la socday sarkaal kale oo meel hoose uga jira ururka Al-Shabaab. Haarun Macruuf ayaa isa soo dhiibitaanka ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
raga soo dhiibay waa 2 qof. ninkan waxaa la yidhaahdaa Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan Aadan Cobe, iyo Fuud Aadan Maxamuud. 2 qof ayay ahaayeen, waxayna noo yimaadeen abaalihii 6 saac. warbixintoodana waa la soconay in ay meeshan ay soo geli doonaan. isla markaasna waxaan wadaagaynay kalisiraasidoobka qaranka si ka mid ah mas-uuliyiinka tirsan. marka waqti aan sidaa u badnayn ayay ku sugnaayeen degmada Baarmeele oo aan ka badnayn 1 saac, 2 saac aan ka badnayn ay degmada ku sugnaayeen. kadib mas-uuliyiinka socota sirtoonka qaranka ayaa yimid, diyaarad khaasa ayaa lagu qaaday, waxaana loo galbiyey magaalada madaxda Muqdisho.
waa garta waxaad ii sheegtaa marka labadan nee soo goostay shalka ay ka hayeen Shabaab muxuu ahaa?
mid wuxuu ahaa logistical guud Al-Shabaab buu u qaabilsanaa, waa ninka la yihahda Aadan Cobe. ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qeybi kamid ah hogaaminaysa uu kamid ahaa. marka 2 qof waxay ahaayeen 2 qof oo aad muhiim u ah nimankan khawaarijka Al-Shabaab. waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay Al-Shabaab sii jirayaan, waxayna caddaynaysaa Al-Shabaab inaysan maanta jirin awood iyo kalsooni iyo midnimo hadda ay dalka ay kusii dhibaateeyaan inaysan jirin, oo mar marka u dambeyso ay kala furfurnayaan. ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyana waxay u tahay guul iyo horumar mar marka u dambeyso la gaarayo dhanka amniga iyo maaragtay nabadgelyada dalka.
sideed ku xaqiijiseen qofka soo goostay inuu Aadan Cobe yahay?
aniga ayaa uga hortagay iyo rag kaloo mas-uuliyiin ah, gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ciidanka militariga halkan joogo, masaafo dhan 10 kilomitir ku dhow baan uga hortagnay. annaga ayaa soo qaadnay oo degmada keennay, kadibna airportka Baardheere madaxdii ka timid Muqdisho ku wareejinay. marka inuu asaga ahaa marka wax shaki inooma jiro. annaga ayaaba soo qaadnay meelihii uu ka imaanay.
hore miyaad u taqaanay wejigiisa iyo hawsha uu hayay Shabaab?
haa, mas-uuliyiintii caanka ka ahaa oo kamid ahaa Al-Shabaab shaqooyin fara badanna kasoo qabtay. raggii hadda gobolladan weliba statekan Jubbaland aadka looga yaqaanay buu kamid ahay Aadan Cobe, sida idinku baad garanaysaan. marka arrinkaasi marka waa arrin xaqiiqa ah. waxaan weliba rajo fiican ka qabnaa in kuwa asagaas la mid ah ama ka sarreeyo inay noo yimaadaan. bacdama qof kasta oo Shabaab kasoo goosanayo, horey aan baaq ugu jeedinay in si nabad ah lagu soo dhaweynayo, wax dhibaato ahan aan loo geysanaynin. haddii uu ka toobad keeno oo kasoo noqdo falalkii khawaarijta ee argagixisada dalkiisii iyo deegaankiisii haddii uu kusoo noqonayo, in nabad uu ku imaan karo, wax dhibaato ahna aan loo geysanin.
waa garta haddii aad la sheekaysatay inta aydinaan ku wareejin saraakiisha dowladda federaalka, muxuu idiin sheegay sababta uu soo baxay, goorta uu soo baxay, saldhigga uu kasoo baxay, bal wax yar ii faahfaahi.
inta badan nimankani waa taqaana in hal meel oo ayuu inta badan ay joogan malahan ayagoo ma aragtay cabsi fara badan ka qabo rag mas'uuliyiinta waliba sida gaarka ah loo taargeed gareynayo duqeymaha iyo waxyaabaha la midka ah waa dad warwareegaya kolba maalma meel joogayo lama dhihi karo ayagu naftirkoodana ma caddayn karaan intaa halkaas ayaa saldhigaya laakiin waxaan caddayn karaa oo asagu uu noo sheegay socodkani hadda uu halka ku yimid inuu kasoo baxay meesha la yihaahdo bu-aale bu-aalena si toose uu ugu soo aaday degmada Baardheere.
Sidee buu ku dhacay haddaad ka hadli karto xiriirkiisa goormaa la helay ma maanta unbaa ugu horreysay mise maxaan ku yidhaahdaa xiriir horaa jiray?
Anagu xiriirkiisa waqti dhow ayuuna soo gaaray laakiin waxaa ka shaqeeyey mas-uuliyiinta maanta nagala wareegay ayaa barnaamijkaas xiriiradaas iyo ninkan habku ku yimid ayaga ayaa kasoo shaqeeyey waqti dheer bayna juhdiga iyo dadaalkaas geliyeen kadib ayaga ayaa isu kaaya xiray mas-uuliyiinta qaranka ee ka yimid magaalada Muqdisho in mas-uuliyiintan ay imaan doonaan kadibna aan la socono hadda meelihii iyo habkay u imaanayaan ayaga isu kaaya xiray marka sidaas ayay ku yimaadeen.
Markaad u tagteen ma geed bay hoos fadhiyeen ma baabuur bay la socdeen may lugeynayeen bal ii sharax qaabkaad ku aragteen xaaladooda marka la kulanteen?
Baabuur bay wateen baabuur nooca loo yaqaano suugsuugki ayay wateen oo ay lasoo galeen haddaba aan gacanta ku hayna marka dad lugeynaya ma ahayn gaari kaloo rikaab ahna lama soconin gaarigaas nooca loo yaqaano suugsuugkada ayay wateen kaas ayayna lasoo galeen haddana annaga ayaa gacanta ku hayna oo ugu yaala gaariga ay keeneen.
Sababtay usoo goosteenna maxay ahayd?
Sababtay usoo goosteen way iska caddahay tafaasiil fara badan uma baahno sababtuna waxa weeye Al-Shabaab sidaad ogsoon tihiin awooddooda maalinba maalintii u dambeysa waa la wiiqayaa kalsoonida shacabkii way ka dhamaatay kalsoonida ayaga gudahoodu ay qabaanna naftirkeedana way dhamaatay oo way kala qaybsameen qaar Daacish taageerayo iyo qaar maaragtay Shabaab nimadii weli ku adkaysanayo iyo qaar dagaalada kala duwan annagu aan kula jirno dabarjab uu kasoo gaarayo marka muddooyinka u dambeeyey waxaa kaloo xusid mudan oo aan rabaa inaan Haaruun oo aan la wadaago miidiyaha in ayagii shacabkii kalsoonidooda ay dhamaatay waxay sameeyeen xoolihii dadkii baadiyaha joog xoolaleedii oo dhan neef kasta oo soconaya waxay saareen lacag sida neefka ariga ah waxay saareen laba kun neefka looda 3,000 neefka geela 5,000 neef kasta oo soconayo dadka nool noolna waxay saareen qofkiiba in laga qaado 100,000 guryaha sidoo kale ayagana way canshuureen dadkii marka naftii baa qabatay oo waa aad baa maaragtay loo rafaaday sidoo kale dadka beeraleyda oo kale lacag caqligal aan ahayna ayay saareen marka ayagii shacabkiiba maaragtay kalsoonidii ay ku dhex socon lahaayeen ama ay ku joogi lahaayeen baa kala dhamaatay marka geed qarinaayo ma jiro nimankani xaggan ay kasoo dhamaadeen insha allahu tacaala inta hartayna waxay u baahan tahay in xoog la saaro la dhamaystiro marka bacdamaa aysan kalsooni jirin bulshadii ay ku dhex noolaayeenna ay ka dhinteen waxaa kasab noqotay in ma aragtay ay kala carar ku dhaco dhanka kalena duqeymo iyo weeraro kala duwan ay jiraan marka waxaan isdhihi karnaa kalsoonidii ay iskula socon lahaayeen oo dhanba halkaa ku baaba'day.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo u warramayay Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa V O A.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo aanu ku eegayno sidaan mar horebna ka ballan qaadnay xanuunada dhimarka waxaa soo diyaariyay uu soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
د daraasadaha ay sameeyeen hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay waxay muujinayaan in dadka dhalinyarada ah ee ka qaxay waddankii ay ku dhasheen ay sanadkii 1990-kii ahaayeen 29 million, halka sanadkii 2017-kan ay kor ugu kacday 36 million. Waa dhalinyarada ay da'doodu tahay ama ka yar tahay 19 sano. Dadka dhalinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 15-24 oo ah da'da ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay dhalinyarada ee tahriibaya waxay 1990-kii ahaayeen 22,400,000. Sanadkii 2017-kan waxay tiradaas kor ugu kacday 28 million. Wadamada ugu badan ee dhalinyarada da'daas ah ay ka tahriibayaan waxaa ku jira Soomaaliya. Waxyaabaha hadaba ugu badan ee dhalinyaradan ugu carayaan wadamadooda waxaa ugu waaweyn colaadaha, shaqo la'aanta iyo faqriga. Soomaaliya haddii aan gaar u eegno, dadka ugu badan ee dagaalada ku jira waa dhalinyaro, haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab intaba. Tusaale ahaan, daraasadaha ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in shaqo la'aanta da'da u dhaxaysa 14 sano ilaa 29 sano ay tahay 67% Soomaaliya, taasi oo ka dhigan heerka shaqo la'aaneed ee ugu sarreysa dunida marka ay noqoto da'daasi. Sidaasi darteed, dhalinyaradu waa kuwa ugu badan ee ka qaxaya Soomaaliya, sidoo kale waa kuwa ugu badan ee ay shaqo la'aantu hayso. Waxaa kaloo ay dhalinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ku lugta leh dagaalada iyo colaadaha taagan marka aad eegtid qaybaha bulshada. Waxaan haddaba barnaamijka Galka Baarista ku soo qaadaynaa dhibaato kale oo bani aadminimo oo dadka ay aafayso ay ugu badan yihiin dhalinyarada ragga ah marka loo eego guud ahaan bulshada Soomaalida, aafadaasi oo ah cudurrada dhimirka.
Jinsi ahaan marka laga hadlayo, ragga ayaa u badan, da'da u badanna waa 19 jirka ilaa 35 jirka.
Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo loo yaqaano Dr. Xabeeb waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha ugu firfircoon ee xilligan ka shaqeeya caafimaadka maskaxda Soomaaliya. Xarumihiisu waxay ku yaalaan Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka, waxaana ku jira dad gaaraya ilaa 260 qof oo qaba xanuunada dhimirka.
Sababta waxay tahay xanuunada dhimirka waxaa laga qaadaa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka ee ugu horeeyaan colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqo la'aantii, isku awood sheegashadii. Intaba ragga ayaa u badan. Waxaa soo raacaya daraagiski qaadka ayaa ugu horeeya oo ay ku wareysanyihiin runtii. Waxaa kaloo soo raaca xashiishadii.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurta waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfadan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
waxaa ugu sii badan 82 ilaa 2.
Sababtu maxay tahay?
Sababtu waxay tahay genetics-ka noqon kartaa oo family-ga ayuu haddii tusaale ahaan aabihii hooyadii xanuunsanayeen baaranta boqolkiiba haddii hooyadii qabto 90% haddii aabuhu qabo 90% boqolkiiba 100 ayuu kordhayaa genetics-ku noqon karaa. waxa kale oo sii xumaynaya waa xilliga ay da'du ay ku bartaan dalwadaha, ay ku baranayaan waxyaabihii ay nolosha la bilaabayaan, oo qofkii oo xanuunkii u nugul ayaa qofku jecel yahay waaya oo saasoo kale shaqadii ay ka raadinaysaa waxay raadinaysaa dhaqankiisigii raadinaysaa. marka xanuunadan calaamadihii haddii uu leeyahay xanuunada si khatar saca sida sreeniyada iyo bipolarka waa lagu maarinaha yarkan isku bardarsanay ismaxaad leeyahayo wax kaloo ku hadlayayo hadalle iyo codad uu jawaabayaa oo aynan maqlayn walakuna ku jiraa. marka waxaa siyaadinaya xilligaas ayaa dunida markii la qiimeeyey u badan oo da'daasayay xanuunada leh ay xoog ugu badan yihiin.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. waxa uu ii sheegay in xogta ay ka soo aruuriyeen xarumaha Dr. Xabeeb ay muujinayso in dumarku ugu nugul yihiin cudurrada dhimirka, inkastoo haddana ay raggu ugu badan yihiin.
da'da u dhaxaysa 18 jirka ilaa 25 jirku waa mustaqbalkii dhammaan qaranka, waa dadkii waxbarashada ku jiray, waa dadkii shaqada laga sugaya mustaqbalka dhamma ku imaanaya. marka arrimahaas kale markaad aad hoos u fiirisid naxdin baa ku qabanaysaa. raggeena u badan tahay waa arun rag waxaan umalaynayaa mas-uuliyadda saaran daraagiska badan uu ku jiraa, dagaal uu ku jiraa, maantaas orientation uu ku dhex jiraa.
18-25 maxay ugu bateen baa laisleeyahay da'daas?
da'daas waa da'dii dagaalka ku jirtay, waa da'dii hadday wax barateyna mustaqbalka sugeysa, mustaqbalkeedii weysay, shaqo weysay. marka da'daas waa da'da vulnerability, macnaha waa u nugul yihiin cudurrada dhimarka sida cudurrada kale ugun gooyay lacagdan oo dhimarka aad iyo aad ugu nolin oo stress ka badan oo jira saameyn buu ku yaalnaa.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay barnaamijka galka baarista u sheegtay in baahsanaanta cudurrada dhimirka ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu sarreeya dunida. Waxay sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah caafimaad darrada maskaxda, waxayna intaasi ku dartay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraaday, faqriga iyo isticmaalka qaadka. Dr. Faaduma Cabdi Macow waa dhakhtarad cudurrada dhimirka ah, iyada oo ka shaqeysa magaalada Boston ee dalka Mareykanka ayay wargeys ka akhriday daraasadda ay samaysay hay'adda WHO. Waxayna Muqdisho ku soo laabatay 4 sano ka hor kadib markii ay ka maqnayd 28 sano. Waxay xilligaasi ilaa haatan ka shaqeysaa isbitaalka Forlanini ama loo yaqaano Lazareti oo ay dowladdu maamusho, kaasoo markiiba ay ku jiraan ilaa 95 qof oo qaba cudurrada dhimirka.
Dad badan oo Soomaali ah ayay wax u geysteen dhimir ahaan.
Mar kalena dagaaladu qofka dhimirkiisa ayay wax u geysteen, bal siday u bedelaan iyo sida qofku dhibku u gaadho waxay sharax.
Okay, dhibku kow wuxuu noqonaya dagaalo marku bal dagaal ka jiro dagaal sakeeha aad ama shisheeye aad dhaqaale ahaan dalkaas aad buu hoos u dhacayaan dhaqaalihiisa, dadka dhaqaalahoodana hoos bay u dhacayaan. Qofka maxabadahan iyo waxaan yeerayay oo dagaaladii sakeeye ahaana depression ka qaadaa maskaxinya inuu soo hadlaa bismarkii uu waayo wixii ay wax ku garta ama wixii ay ku samaysay. Fakirkaas ayaa ku bilaabaya inuu sii weynaado fikirkaas. Depression ka tago marka ay problemada dhinaca dhaqanka.
Okay, marka 4 sano imisa qofaa soo martay ama ha ahaadaan kuwa la jiifiyo oo la daweeyo ka bacdina baxa iyo kuwa outpatient ee bukaan socodka, hadaa ii kala saarta ama isku darto imisa guud ahaan soo martaa dhigi karta?
Sanad walba outpatient keliya waxaan arki jirnay ilaa 700-800 marka ilaa 2500 waa aragnay oo dad
4 sano. Dr. Faaduma Cabdi Macow waxa ay sheegtay in mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee walaac uu ka imanayo ay ka mid tahay in xanuunka dhimirku uu ku dhaco caruur da'yar oo da'doodu tahay 8 sano ama 9 sano. Sababta uu da'daas ugu dhacana waxay u aaneynaysaa qaadka. In cudurrada dhimirku ay ku dhacaan caruurta waxaa kaloo qayb weyn ku leh dagaalada oo ay ku waayaan waalidkood ama dadka ay jecel yihiin.
Ilmaha yaryar waxay bilaabaan salaal jiif gaaska sideed jir arkaysa caleemaha ka guranayo ilaa 85 jir arkaysa
caruurta. Bal si gaara uga hadal, maxaa ilmaha da'daas la-eg maxaa ku keeni karay kulata?
Marka hore waxay arkayn dadku waaweyn cunaayo, iyagana waxay isleeyihin dadkan waaweyn wax cunaayo faa'iide. Marka dambena addigtiday ku naqaayaan oo sarkooda ayaa u daranaya oo raboonaya mar walba.
Dareenkaasi lamid ah waxaa qaba Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
Caruurta waa ku dhacaya, caruurtana waa ku dhacaya. Caruur hooyadoodii lagu horkufsaday, lagu horjinay, agoontoomay, ma ka hadli karo wallahi. Caruurta waa faham gaara u baahan tahay iyo si gaara in cilmi baaris loogu sameeyo u baahan tahay.
Laakiin way jiraan, ma badan yihiin?
Waa jiraan caruurta, waa jiraan koollada cadahaya suma sukuwan derbijiifka maaha, sukuwan garaabada aruurinaya maaha. Waa runta aad iyo aad bay u saameynaysaa caruurta, aad iyo aad ay u saameynaysaa. Nasiib darada jirtaana waxa weeye barnaamij ayaga ku wajahan oo wax looga qabtaa meel uu ka jira ma jiro. Marka waa garan kartaa dhibaatada ka imaanaysa arrinkaas, inay daraagiska ugu bataan oo daraag addictive badan ay noqdaan oo meelaha goorkood ku arkaysiday iyaga ma koolli cabahaya ama dhacdhaca.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka. Qofka waaye qofkii uu jecla ama lagu hordilo ama dagaal ku waaye ama qarax uu ku dhinto, isna sidee buu uga nugul yahay kuwa kale?
Waxaa la yidhaahdaa xanuunada waxa u dhow oo halis u ah oo nuglaada waxay kaga iman kartaa genetics ahaan, oo inuu jirkiisu iyo maskaxdiisa iyo dacaanadiisa hawlahaasi u diyaarka ah in ay u nugul yihiin inay degdeg u naxaan وحقلوب كذا إن كرت عادمها بالشدة أبقى قف تعليها هدوء وياه ها حدي قرح وكهر دعاء أما إدمات كهر بعضنا وحولك قارية بحنونك وين وأحبيك في وسي إنه حسوسته وحعد كسر به دونت إنه قف كنا إحنا حا إنه نقف كنا رشي في إياه شرف دي في إنه رازين كريم أي حد صارك صباح زوجي
سيدي لغو أغادا قفكاس
وحالا غورا يساني على مدحن وقفكو كعبان يتسالحان حديقو كدقو حنونكا دبراشنكا أما أفك سمهالغا لغو دادا مريدا أما بوفسكا ديو كدقو وحايدو يوين تدير على مدحن ومده أفر كاميرا أما لابا كاميرا يوين حديقو لغو أركو وحاي حنونكي بأي كعبانا يو لواتو دبابي يوشي كبانا وقابا تسالحان حديقو دران كدقو حيدري ويتري shaqadii tiriye u joojiyo intaadii uu ka go'o waxa soo dhaadheen ku dhacaan oo uu naxnaxayo aamusayo waxa soo dhaadhe ku keenayaan oo ka muuqanaya inay jiraan calaamadaha depression kama iyo tobka
marka marxaladda halkeeb uga gudbaato ku xigta xanuunka ku xiga waaqi
waxa uu wuxuu sii gudbaya hadii laba toddobaad ama muddo dil ah xanuunkii laga dibeeyayo oo ugaayo qofka dhigaysta ama qof uu sheegto oo ay la beeraan salaahan la yiraahdo qofkan jin baa haya sefer baa haya il baa haysa waana xanuun iska jira oo kaga imanaya qofka jeclaa uu waayo ama xajiir jecel oo ka go-ay ma shaqo uu waayey waxay ka iman kartaa dib u hurdilay qarax ku hor dhacay waardkiisu waayey safarkiisii oo uu adkeysan kari waayey inuu sii wado waayey cid caawisa waxaasoo dhan waxay ku keenayaan inuu xanuunkii ku sii siyaado haddii laakiin uu la kulmo qof dhaqtara ama qof dhigaysta oo soo dhaweeya oo u naxariista oo ka dhigaysta marka qofka xanuunkiisa calaamadiisa laga dhagaysto oo qofkiisa kasoo shaalo kale uu la kulmo oo qofkii dhaqtarkii loo gudbiyo sanaantiga trigi loo gudbiyo uu caawin karaa
marxaladda ugu dambeysa waa maxay la dhigi karo qofka waa laga qusta ama xaaladiisu aad baa xun
tahay marxaladda ugu dambeysa waxa uu tiriyaa salaahan wiil badan yaraa was treated very few kala ayuu waayay dad caawisay ayuu waayay wuxuu isku dayayaa inuu sawiro farto dadahaas iyo xanuunkaas iyo shaqalaantaas iyo xanuunkii uu aan la jirin oo tiroorsi ay ka yihiin lacagashadi oo ku siyaarisa marka dambe wuxuu sameynayaa inuu isdil kaambiyo qaarkood uu safiir depression gaaraan oo isdilaan ama ay ku biiraan dadka dadka dhibaateeya ee nolosha ka baxay.
Wada Cabdullaahi Colaad waa xirfadle ku takhasusay dabiibka maskaxda waxay si gaar ah daraasad ugu samaysay doorka dagaaladu ay ku leeyihiin kororka cudurrada dhimirka ee xilligan.
Maskaxiyan waxay u geysataa qofka bini-aadanka ah shaqsiyan iyo bulsho ahaan maskaxiyan ayay u naafoodaan oo qofki waxaa ku dhacayo in fikirkiisii uu bedelmo, waxaa kaloo ku dhacayo wax soo saarkiisa baa yaraanayo. Waxaa jira cudurro maskaxda ku dhacaan oo aan wax kale keenin. Waxa ugu weyn ee cudurkaas keena waxay tahay markii qofka uu la kulmo dil, kufsi, dac, wax kasta oo naftiisa caadi u saameynaya uu la kulmo oo maskaxiyan ugu dhaco. Waxaa la dhahaa cudurkaas post-traumatic stress disorder, PTSD. PTSD erebixin ahaan Soomaali uma haysano, laakiin se erebixinta aan haysano aan hadda intaan Soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafaan ka fikro ugu dhow waxay tahay qofka waxaa ku dhaco daawacyada qarsoon. Waa daawac qarsoon oo maskaxiyan u saameynaya. Daawacaas marka wuxuu keenayaa qofkii in jir ahaan uu noqdo qof daal aan ka baxaynin, qof niyad jab mar walba haysto, qof mararka qaarkood argagax ku nool, sidoo kale in qofkii habeenkii markuu jiifo oo kale qarow uu la soo kacayo oo uu cabsanayo ama wixii maalintii uu arkayay oo kale u saameynayso. Sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa waxaan loo yaqaano mararka qaarkood waad aragtay Soomaalida hebel wuxunaaq badan yahay oo farta gaarta marka la leeyahay oo kale. Qofku wuxuu noqonayaa qof si degdeg u xanaaqay oo caradiisii dhowdahay. Midda ugu daran waxay tahay oo aan arkay intaan 3 sano Soomaaliya ku noolaa oo shacab ahaan noo saameyso waxay tahay dadkii in ay ka saameysay dhinacii wax soo saarka oo heer muxuu ahaa shaqsiyad ama heer bulshaha ahaato waxyaabaha aanu yiraahdo qofka performance iyo productivity-ga lagu qiimeeyo qofka markuu shaqaynayo in ay aad u yaraatay.
Wa tusaale isii siday u saameysay qaraxyada dhacay wax soo saarka qofka ama xanuunada maskaxda iyo raad ka yimid dagaalka raadkaas dagaal dhibaatooyin kale ka yimid si uu saameeyo wax soo saarka. Waxaad adiga aragtay dadka la sheekaysatay tusaalayaali socod.
Hatta qaraxyada ka socda Muqdisho ee maalin walba ka dhaco. Annaga dhex joogna aniga 14kii October 6 bari oo kamid tahay meesha qaraxa taagna oo aan ka shaqeynayo. Anoo qofka la raadinayo dadka tusaalihiisa aan ku soo qaadan wax soo saarkaygii bay saameysa oo waxa ay ku saameysa waxay tahay shaqadii aan qabanayay xilligaas guddoomiyaan ahaa. Shaqadii aan qabanayay qaabkii aan rabo uma aan qabanaynin. Qofka maskaxiyan wuxuu isku arkaa daal tiro badan ama suuta isku arkaya hurdo ama suuta isku arkaya niyad jab ayuu isku arkaya. Marka wax soo saarka qaabkaas u saameynaysa. Laakiin qofka isaga oo socdo oo howlihiisii soo ahaay maalin walba uu ku jiro ayaa maskaxiyan u saameynaysa. Waxa ugu daran waxay tahay ciidamada howlaha hadda aniga aan wado oo kale dadaalkooda oo aan rabo inaan wadan ka qabto waxaa ka mid ah ciidamada checkpoint-yada taagan ee la rabo inay qaraxa celiyaan ee lala xisaabtamayo. Maskaxiyan waxaa saameynaya cabsida ku taagan oo ay ogyihiin in saacadda soo socota wax ku dhacayo ay ku fahamsanayn. Dhalinyarada yaryarka ay hadda aan leenahay argagixisada ku biirayo oo kale waxyaabaha soo ahaayey mararka qaarkood sici karta inay u sahlayaan in ay dadka nabadgelyada ay xareystaan oo ay soo ahay argagixiso ay ka dhigaan oo ay dhalinyaradaas ay qaabkaas noqdaan waa dhalinyaro dagaal ku dhashay ku soo koray weligoodna aan helin daryeel dhigar amase daryeel caafimaad oo kuiya.
Fadumo Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqeynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Horta dhibaatooyin fara badanaa jira, waxna waa laga qaban karaa. Aniga waxaan 5 sano ka soo shaqeeyay meel la dhaho Mandhee Burco oo aan muujinay dad badan ay la shaqeynaa keligay ma ahayn. Waxaan adduunka tusnay inay suurtoodo dadka dhimirka ka xanuunsana in loo shaqeeyo iyadoo weliba lacag badan ayna kaa galin. Siday noqon kartaa taas? Waxay noqon kartaa waxaan miisaanka saarnay WHO waxa ay noo sheegtay oo ah bukaan socodka in miisaanka la saaro. Marka aniga faaduma ahaan iyo dadka ila shaqeynaya waxaan miisaanka saarnay dadka guryahooda inaa ugu tagno home visit oo ahayd central waxa ugu muhiimsan shaqadeyna waxay dadka guryaha inaa ugu tagno. Guryaha markaan leeyahay waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno, dadka geeraha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahay oo 7 sano geed ku xirnaay aan ugu tagnay Burco banaankeeda wiig walbaan u tegayna marka dambe saladi waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye, waxaana jirin institution dadkii u shaqeynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkoodi silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonaayo, ama dadow dila ama gabar oo xooga, gabar haddow xooga diyaa laga rabaa, dad haddow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale si arrintan dhibaatadan jirta oo ay u muuqato inaan indho badan kusoo jeedin dadkan indhaha loogu soo jeediyo adeegani u noqdo adeeg la maal gashado oo bulshadii badbaadiya.
Aniga 5 sano aan ka soo shaqeeyay Burco waxay itustay in loo baahan yahay annaga inaan isku tashanno haddaan Soomaali nahay oo aana ku tashanin dad ajnabi ah oo lacag noo keena oo daawo noo keena. Aan annaga isku tashanno dadkeena qurba jooga ah oo Soomaalida waan awoodnaa inaan bixino mushaarka shaqaalaha ka shaqeeya dalka gudihiisa meel walba ha noqoto Burco, ha noqoto Baladweyne, ha noqoto Baydhabo, meel walba. Sanadkii 1 bil ka soo shaqeey waxay noqonaysaa wax badan dalkii loo taro oo daawo la geeyo oo dadkii masaakiinta ah cunto la siiyo. Ani waxaan hubaa inaan شق حوق لقبان كرنو أنا هذا وحن باللاري العق أروري ويكهر وحن جوري أصله أن لشر جالية دا أصله أو شر أدي أد وباللارن وسفي عن لاقطي ولا يقبل قاري مشار سنة شقالها سنة إن هلينو بسان دمات كده إبريل دمات كده وحن وصعدا لندن تداكلا إن لشره أو عن العق أروري سمك أنا وحن أد إجعلان لها إلى الشن لحسن المشاركه شقالها بلد وينه ان المال بكنا مركز شقالها مشاركه امال يالو مركز ايان اسو جيل سنترا سببر يسرين شقالها
dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in qayb labaad oo ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada dhimirka inaad ku dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista ee kan xiga qaybtaasina waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sida ay xanuunada dhimirku u saameeyaan dumarka gaar ahaan hooyooyinka umusha ah
هذا يمثل هي هارون معروف وين رسوتيني برنامج كالكا باريس تلقات رسوتان ولانتا صومالي في او اي هاتا نوحت سودواتان دودي كابنت وحين رسوتيني ياسين عيسى ورنيري
waxaa sidii geystayaan wa marka la iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadinta iyo uqaasha Soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta ma tahay mid ku habboonayd maxaase ka dhaxeeya xiriir ahaan maamulada Soomaaliya ka jiray iyo salaadinta Soomaalida ma yihiin salaadintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya mise loo baahan yahay in ay salaadintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Sultan Maxamed Sultan Yusuf oo ka mid ah salaadinta Soomaalida ee iyagu waliba doorka weyn ku leh xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta Soomaalida ee la soo xulayay 20kii sano ee ugu dambeeyay iyo Shafiic Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka bartay jaamacadaha wadanka Kenya isla markaana wax ka qora arrimaha dhaqanka waxa ku bilaabaya سلطان محمد سلطان يوسف
بسم الله الرحمن الرحيم ادي اد بعد ما حسنتين برامج كان ادي اي سو قيب جليسين دوتكا waxay la muuqataa salaadintu inay doorkooda qaadan karaan runtii salaadintu waa gudoon iyo horjooge xeer ayay yihiin marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya intii burbur ku jirayna oo Soomaaliya iyo koorba salaadinta ayaa looga dameen jiray waxa dalka ka jira hadii laba beelo isku dhacaan hadii dad wax kala galaan hadii dawlad kale xataa wax jiddo markay istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii taasna waa nimidaan aaminsanahay waa nimidaan habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqeyno
Shafiic Maxamuud
Yasiin waa maadsan tahay waayadii dambe waxaad moodaa Yasiin in dhaqanku uu ku milmay siyaasadii oo oday dhaqan kasta uu raadinayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shakhsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado marka dhaqankii soo jireenka haya Soomaaliyada sharfana waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel siyaasi hebel uu meel degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo marka caqabado badanaa dhinaca dhaqanka ka jira
Sultan Maxamed Sultan Yusuf waxyaabaha waxa la yiri fulay xantiisa ma mooga inta badan salaadinta wax looga sheego waa dadkan la soo xulay dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo taa maxaad ka leedahay
taa waxaan ka leeyahay runtii ismadu door weyn bay ku leeyihiin sidoo aan horeba u sheegay markii wax la soo xulayna haddii baarlamaanku wuxuu ku iimaanayaa ama qofka la soo xulayo codki shacabka ama codki degmada ama codki gobolka ayuu wataa isimadu way gudoomiyaan waxa soo xula oo soo boros gareeya uqaash nabadoonada iyo samadoonada iyo caaqilka guud isinkana markii loo keelo oo intaas ay soo xusho ayuu warqada damasiya marka isinku waxaan isleeyahay kara waa cadaalad buu ka shaqeeyay wixii baas isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu gudoomiyay
hadaba maxaa ku muuqda in hadii meesha ay ka baxaan salaadintu in ay qaban karaan dadka kale
Yasiin waxa isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana أدلودين وماشي كبحر تيو إدارة هاي إن خلافية دقنا فرابة دان ياسينو وايضا إجران دمغل إيسو كرسي هبل أما سلدان هبل لبه هبلو المه هبل هبل اسكو هاي استمركة إن عاص أو aan islaayay hay'ada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxa keenaya ee kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xulin lahaayeen kaliya inay u gudbinayso in kuraasti dhaqan ee awl laga carari jiray la dhigi jiray masuuliyadda inta aqdan ma qaadi karo in maanta loo kala ordo waxa islaayay waxa keenaysa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen dhaqankiina ay siyaasiin noqdeen marka doorkii shariifka ahaa oo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo lama xaqiri karo dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ila Carta ila Imbagaati ila Muqdisho iyo gobolada kale ba haddii ay ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda siyaasadda dhaqanku ku milmeen arin la xaqiri karana ma aha yaasino
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhagari karaan meelaha khilaafyada ay ka taageen sida caasimada oo kale
way muuqataa soo toosimada door weyn ayay ku leeyihiin geyga Soomaaliya waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen ba jira dagaalo ka dhacay ba jira gobolka liidaha Sool runtii loo beelo walaal ay ku dagaalameen salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi go'aano iyo qodobba muhiim ah ayay ka soo saareen dagaal baa jira oo deelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay iyagana go'aan bay ka soo saareen ay mideysan yihiin salaadintuna waa mideysan yihiin hadda xataa maamul goboleedada jira dhulkan maamul goboleeyadu ka jirin dhaqanka ka taliya dhaqanka looga dameeya dhaqankaana go'aan soo saara iyagoo la kaashanaya duqashooda iyo gurtidooda marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadinta Soomaaliyeed waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihi dalka oo ah caasimadii dalka oo ah meeshi maanta adduunka dhan uu fiirsanayo Soomaaliyana meel walba maanta wax laga fiirsanayaa Muqdisho meel kasta adduunka dhan waxa uu leeyahay Soomaaliya marka taa waxa uu leeyahay ma Muqdisho ka timi lagu dhimaayo Maargeysa ka timi iyo Maboosaasa ka timi iyo Barbara ka timi marka runtii isudu door weyn bay arintaa ku leeyihiin haddana wada hadal baa u socday simadu inay isugu yimaadaan dhawaan baa Imaan Cabdi Cumar iyo Boqor Burhaan Boqor Muuse ku kulmeen meesha magaalada caasimada Muqdisho wada hadal baa noo socda waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano hadii nafti Ilaahay noo daayo
Shaafici maxay tahay doorka maadaama aan wax ka qorto inta badan dhaqanka doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo siyaasaduna ay markaas noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii la isaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan maxaad xal u aragtaa
ani halka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yaani xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo hawlahan kale ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho kaliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo marka suldaankan oo ku raacsanahay in dhaqanku uu tiir dhaxaad yahay mar walba kuma khilaafsani laakiin doorkoodii dhaqannimo rasmiga ah ee Soomaaliyeed ee lixdameeyadii sideetameeyadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda sharifka ah ay ku laataan ka feejignaadaan ka dheeraadaan siyaasadda iyo xaaladahan kale baasi waayadan dhaqanka laftooda lagu imtixaamay marka taasa ayagana sharaf u ho sharaftoodii iyo karaamadoodii ku ilaashanaysa bulshadoodina dhaxdhaxaad iyo dhaxdhaxaad ay ugu ahaan karaan marka waxaan leeyahay dhaqanku booskiisi dhaqan inuu ku ekaado aad ay muhiim u ahaan
ugu dambeyntii Sultan Maxamed Sultan Yusuf muxuu xal ku yahay marka laga eego dhaliilaha soo noqnoqonaya aad moodid inay salaadintu doorkoodii hore aanay ahayn ama ay kula tahayba waxa hadda Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay aad ka qaban kartaa
salaadintu marka hore door muhiim ayay lahaan jireen oo wax laga yaabaa isin gobol dhan kaligiis ka taliya laakiin dadka hadda waa batay burbur baa dhacay adduunka adduun hore marayo la talaabsaday ayuu noqday marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray geedkiisa loogu tagi jiray halkiisa wax loogu goyn jiray lagu xooleyn jiray laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waa u jeedaan oo waxaanu soo galay magaaladii waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay marka waxaan qabaa runtii in ismadu doorkoodii muhiimka ahaa ay casriyeeyeen wax kale hadda aan uma qabo doorkoodii ayay joogaan meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka ciyaaraan ninka isinka oo boosaasa ka tago haduu tago caabud waaq iyo haduu tago garbahaare iyo haduu tago laascaanood iyo haduu tago hargeysa waa loo istaagay waa la soo dhaweeya iyadoo dhig ku dhacayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa markaas qoryaha la dhigaa hubkana la dhigaa loona hoggaansadaa isagoo aan la garanayn laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay hadday noqoto salaadiin iyo hadday noqoto siyaasiin iyo hadday noqoto waxgarad iyo hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisanba waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeedaba looga qayb qaadan lahaa
ad ayadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf iyo shaafici maxamuud oo ka qaybgelayay dooda gaaban ee maanta labaduba waxay joogaan nairobi doodii gaaban intay ayna joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo usaayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo nala socodsiinay doodaasi gaaban waxaad ka dhegeysanaysaana walaanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed colaad xasan oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka magaalada washington iyo guud ahaan maraykanka waxaa weli diiradu ay saaran tahay oo laga dhursugaya tallaabooyinka uu ka qaadanayo kongareska dokumentigii qayb ahaan la qariyey ee lagu soo koobay warbixintii 400 ee buka koobnayd ee uu soo saaray demibaarihii gaarka ahaa ee loo xil saaray baaritaanka faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016 robert muller mudanayaasha dimuqraadiga ee ku jira aqalka wakiilada ee kongareska ayaa ku adkaysanaya inay doonayaan inay helaan warbixinta oo dhammaystiran oo aan waxba laga reebin inta ilaa iyo hadda laga sii daayay warbixintan ayaa lagu sheegay in aanu jirin xiriir ka dhexeeya faragelintii ruushka ee doorashadii maraykanka madaxweyne trump iyo xubnihii ku dhow dhowaa ololihiisa doorashada laakiin warbixintu meesha kama saarin in madaxweynaha uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda warbixinta muller oo muddo dheer la sugayay ayaa bidhaamisay in madaxweyne trump uusan halis dhinaca sharciga ah kala kulmaynin wasaaradda cadaaladda gaar ahaan arrinta la xiriirta faragelinta ruushka laakiin xaggee buu ka taagan yahay kongareska oo leh awood ay baaritaanka ku sii wadaan oo ay ku soo golo joojiyaan madaxweynaha xubnaha jamhuuriyiinta ee maamula aqalka senatka ayaa doonaya in bogga baaritaanka ruushka la laabo dimuqraadiyiinta aqlabiyadda ku leh aqalka hoosena waxay ku kala qaybsan yihiin tallaabada xigta ee la qaadanayo elizabeth warren oo ka tirsan xubnaha dimuqraadiyiinta ee senatka ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ee 2020 ayaa sidan qabta
We cannot be an America that says it is okay for a president of the United States to try to block investigations into a foreign attack on our country
ma noqon karno muwaadiniinta Mareykanka ah oo yiraahda waa caadi in madaxweynaheena uu isku dayo inuu cadaaladda hor istaago oo uu hor istaago baaritaanno ku aadan weerar uu shisheeye dalkeena ku soo qaaday ama inuu hor istaago baaritaannada ku aadan dhaqan xumi uu madaxweynaha ku eedeysan yahay sidaasi daraaddeed waxaan ugu baaqay aqalka kongareska inay bilaabaan hanaan madaxweynaha lagu soo golo joojinayo
aragti ka soo horjeeda midda senator elizabeth warren waxaa qaba hogaamiyaha xubnaha ku tirada badan aqalka wakiilada ee kongareska ee dimuqraadiyiinta stancy hoyer oo shaki geliyey xigmadda buurinaysa in madaxweynaha lasoo golo joojiyo isagoo hoosta ka xariiqay in dadka maraykanka ay go'aanka ugu dambeeya leeyihiin sannadka soo socda marka doorashada loo dareero madaxweyne trump isagu laftiisa ma aamusana waxa uu soo dhigay bartiisa twitterka fariin uu ku yidhi
dimuqraadiyiinta bidixda ee xag jira ma doonayaan in sharciyo dadka u wanaagsan laga shaqeeyo laakiin waxay waqtigooda oo dhan ku luminayaan baaris iyo waxaan loo joogin arrintan waddankeena ayay wax u dhimaysaa dimuqraadiyiintana ayaa natiijada guran doona marka la gaaro doorashada sannadka dambe ee 2020
aadam shiif oo ka tirsan dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada oo la hadlayay barnaamijka this week ee ka baxa telefishinka a b c ee dalkan maraykanka ayaa yidhi
What we are going to have to decide as a caucus is what is the best thing for the country
is that the best thing for the country to take up an impeachment proceeding?
Waxaanu doonaynaa inaanu go'aan ka gaarno waxa uu wanaagsan wadankeena. Ma waxaanu wanaagsan inaanu madaxweynaha soo galo joojino. Maadaama hadii aanan sidaas sameyn ay dareeso farriin ah in dhaqamada noocan ah iyo xafiiska madaxweynaha ay wada socdaan. Mise wadanka waxa uu wanaagsan in aynu iska dayno hanaanka golo joojinta oo aan ognahay inuu gudbi doonin oo ka gudbi doonin aqalka sanadka, waayo xubnaha jamhuuriga ee gacanta ku haya aqalka ma doonayaan in waajibkooda ay gutaan. Waxaan hor yaala su'aalo adag.
That's a very tough question.
Aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in madaxweyne Trump lagu waayey dhammaan eedihii la baarayey. Kellyanne Conway oo la taliyo ah madaxweyne Trump oo sidoo kale la hadlaysay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC ayaa sidan tiri:
There was no collusion, there's no criminal conspiracy between the Trump campaign and the Kremlin to try to disrupt.
Ma jiro wax xiriir ah oo ka dhexeeya Ruushka iyo doorashada madaxweyne Trump. Ma jirin wax mu'aamarad dambiyeed ah oo la maleegay oo ka dhexeeyay ololihii madaxweynaha iyo aqalka Kremlin ee Ruushka. Gaar ahaan in Ruushku isku dayay in doorashada uu galaangal ku yeesho ama uu baahiyo warar khaldan oo madaxweynaha u xaglinayay. Madaxweynaha arrinta xabsi uma tagayo. Wuxuu joogayaa aqalka cad 5 sano iyo ka badan oo kale. Waayo, kuwa ka soo horjeeda ma aysan helin wax dambiya.
Hadda, oo baaritaankii Mueller uu soo gabagaboobay, laakiin murankii siyaasadeed ee ka dhashay uu wali ogan yahay, ayaa waxa la isweydiinayaa xagee siyaasadda Mareykanka ee ku aadanayd baaritaankaasi ay ku wajahan tahay. Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Alaad waa su'aal wanaagsan waaye. Gunaanadkii runtii waxay ku soo urureen laba qodob, inkastoo qaybo kale ay jiraan oon weli la gudagelin. Qaybtaas oo ahayd in Raashiya ay ka qayb qaadatay campaign misinformation oo loogu talagalay in hal dhinacyadii meesha ku loolamayay dhinac kamid a uu taageero. Taas runtii way caddahay isku daygii, balse Raabad Muuxa raliyaha gaarka ah oo isagu shaqadiisu ay ahayd inuu arrintan dambi ahaan ka fiiriyo, wuxuu yiri inkastoo ay wax jirjiraan, hase ahaatee wax aan maxkamad biyaana reasonable doubt shakilaan aan ku horgeyn karo ma jirayaan. Marka shaqadiisa kaasay ma arrinta badan kusoo ganaanaday. Dhinaca kale waa intii baaritaanka uu socday, geedi socodka baaritaankaasi ta maadaama madaxweynaha uu si toos uga qayb qaatay inuu xakiyo ama u blogareeyo, time obstruction of justice dhinaca la yidhaahdo ka aaday. Taana wuxuu yiri runtii maadaama madaxweyne policyga ka jira wasaaradda cadaaladu ay tahay madaxweyne intuu xilka hayo inaan la charge inaan la eedeyn karo maxkamadda horgeyn karno shaqada ka hor imaanayso, in uu ku tilmaamay way jiraan, hase ahaatee annaga nooma taallo. Ay waxaad moodaa inuu ku gunaanoday runtii obstructionka technicality darteed, wuxuu yiri ma doonin inaan maxkamad ahaan hortagno. Arrintaasoo u baneyd baarlamaanku inay iyagu runtii sii dabageli karaan. Marka waxaad moodaa hadda inay demokraadku ay la halgamayaan oo la lagdamayaan angaaga ah wixii ay ka samayn lahaayeen reportigaasi, maadaama loo soo bandhigay gesas badan, misconduct badan oo madaxweynuhu sameeyey, gaar ahaan inuu geedi socodkii dacwad socotay uu hor istaagay. Taana waxay soo gelisay waxyaabaha qofka lagu impeach karayn karo. Marka iyagu waxay isweydiinayaan hadda politically ma noo haboon tahay inaan madaxweynaha impeachment ku bilaawno, mise nooma ah? Arrintaas aad moodaa maanta iyo wiiganba inay tahay wax ay runtii aada isu weydiinayaan. Qaarkood waxay leeyihiin maadaama doorashada ay soo dhowdahay, aan u dayna carada dadka ay haysa inay iyagu laftooda la tagaan ballot box-ga ama ay la tagaan doorashada la tagaan
sanduuqa codbixinta.
Inay codbixinta inay iyagu ma arto u isticmaalaan ayaanan hor urdin oo ayaanan nagu noqonin backfire karayn ama ayna dib noogu soo noqon, sida hadda ka hor ku dhacday xilligii Clinton oo ay nimankan jamhuuriga ay sameeyeen ay isku dayeen inay impeach kareeyaan doorashada soo dhaweyd, taana ay dib ugu soo laba noqotay ku backfire karaysa oo xilal badan ay ku waayeen.
Marka waxaad arkaysaa hadda jamhuuriyiintu way alalaasayaan, waxay leeyihiin baaritaankii la wada wuu dhamaaday, madaxweynihii waxaa lagu waayey, Trump iyo kooxdiisu waxay u arkaan inay guul gaareen. Dhinaca kale dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin anagu weli ma quusan oo warbixintan baan doonaynaa in idoo buuxda la keeno eegno, waa taha ay hadal hayaan gola joojin, inkastoo ay ku dhamaanayso aqalka senate-ka oo aanay gudbayn sharci ahaan marka wadanka la fiiriyo. Hadda baaritaankii Mueller yuu faa'iido ugu jiraa bay kula tahay, ma dimuqraadiyiinta ka faa'iiday mise waxa ka faa'iiday jamhuuriyiinta? Maxaa laba sano oo baaritaan la waday oo lacag gaaraysa 25 milyan oo dollar ka badan lagu bixiyay wuxuu ku soo gabagabobay mowqalka shacabka Mareykanka.
Runtii waxa la oran karaa waa guul uu ku gabagabobay baaritaankii Robert Mueller uu sameeyay muddo 2 sano ka badan. Yey guul u tahay waa su'aal mar walba is weydiin doona. Madaxweynaha waxa uu damaanad ka hor inuu u arkay inuu ay guul u tahay soo bixitaankeeda hore maadaama xeerraaliyahan hadda la doortay ee xilka haya uu samar yar oo aad moodo inuu madaxweynaha favor uu yahay ama madaxweynuhu taageeray uu soo bandhigay. Hase ahaatee reportka intiisii badnayd marka laga reebo inta weli aan la redactgareeyay ama aan la qariyay arrimo sharciya dartood waxaad moodaa runtii inuu ceebayn badan ama ceebo badan oo madaxweynaha ku saabsan ay soo bandhigtay. Arrintaana politically ay dhaawac weyn ku tahay madaxweynaha, aysan una habooneyn demokraatkan arrinta iyada ay ka faa'iideysan karaan sababtoo ah cidda ku guuleysata israafaadka demokraatiga waxaad moodaa inay runta u isticmaali karaan dhaliil weyn oo madaxweynaha laga guuleysan karana u noqon karta politically inay loo isticmaali karo.
Warbixintii Mueller ayaa si cad u diiwaangelisay dadaaladii uu Ruushku ku bixiyey inuu marin habaabiyo shacabka Mareykanka oo uu ku jahwareeriyo codbixiyaasha Mareykanka. Waxaa kale oo lagu xusay inuu waqti ku bixiyey Ruushka sidii loo dhaawici lahaa sumcadda iyo ololihii musharrixii dimuqraadiga Hillary Clinton ee Trump la bartamaysay. Ruushka ayaa iska fogeeyay dhammaan eedaha loo soo jeediyey, halka aqalka cadda uu ku eedeeyey maamulkii madaxweynihii hore Barack Obama inuu ku guuldareystay inuu joojiyo dhaqdhaqaaqyadii Ruushka ee doorashada ku wajahan. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Mareykanka. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cumar Xasana. Intaa mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal, haddii aan jeclaano dhankii muusiga, waxaan idin soo qabanaynaa heestaal ku dhigeed yahay Leyla, waxaa ku luqeynaya Cabdifataax Mukhtar.
قلبي قال لها حمد دنيتها لفيها كوكو يا رجيتها كل لأي أباحي وعليتها عذا كل إنقاح يموتها كل لأي أباحي وعليتها عذا كل إنقاح يموتها قلبي قال لها حمد دنيتها رفيها كوكو يا رجيتا كل لأي أباحي وعليتا عدا كل إنقاح يموتا كل لأي أباحي وعليتا عدا كل إنقاح يموتا أنا لحمي يا بنتا عشقني دولا داي حسوسا تبكي ثاني قال ليتا تبكي ثاني قال ليتا تبكي ثاني قال ليتا تبكي ثاني قال ليتا أنا لحمي يا بنتا عشقني دولا Tipkisani galita, tipkisani galita, tipkisani galita, tipkisani galita. Nafta idan la hawbi yughfita, layla ilita qadadrita, tarta liti wayida yota. Rakwa uhayilat nata, adna dibu kabadilata. Epa uhayilat nata, ga'ala dibu kabadilata. Naftayda lahawdi yohafita, layla ilita qadadrita.
Ya salaam aashiqa kugu laray xusuusta dibkiisa aniga la leeyahay aad u qaban laabta wa heesti leela oo ku luqeynaya Cabdi Fattah Muqtar iyada ayaana ugu dambeysay idaacadeena fiidnimo ee wajirka ku soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyana uga Ibrahim Xasan Daanduray farsamada Jimmy Faria dan markal kulmi doono nabadgelyo
ليلى ينقطي بدونك لسك عن علا يا هرت كل يقنا إلى وذاكت لسك عن علا يا هرت كل يقنا إلى وذاكت